Radio Okapi. Bansango na betu kwa kiankoso msi ya Afrika. Okapi.
Celeste Poli matondo min pena biseka nyoso ben bakam sama kolanda bansango na betu na ndinga ki Congo na Radio Okapi konso msi ya Afrika na ntola kinzonzolo. Yakile kana bantsangu yebe takunda vena kutubila kuzibuka lukuta kana bantu mankanga bainsi ya mazanga nina ntoto na betu Afrika Blaise Makasi sola katiba ntumo na betu alandaka mukembo yae Mbanza nkatu mwinda na bandamu mingi na yao mpe nkangu tipulu pulu ya ngolo tala lozingwa bilumbu ya na mbanza lubumbashi kasi inki kena kujindula bambuta snel tala sabu na inki beta vwana inso na kulanda bantsangu yae Yine sese sabu na mbalantete na idiofa ndo yae ambula matadi mena tila nkangu yae ya kizunga bandu numa mbote tove ntumo na vetu kuna adele kwei tapesa mbutu asileka batata babama inda bantsangu nyosu beta vwana inso na kulanda mo bantsangu Matondo mindi ya kanabisika nyoso bain bakama Samu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na Radio Kapi Mingba yina kena kulanda betu na sektor ya Kalanga Na vwana pena sektor ya Musang na district ya Kwilu Kena suka bobi ya iya lukutakano mbala iya Ya bantu mwankangu ya bainsi ya mazangane na ntoto na betu Afrika Zibukaka awa na mbanza Kinshasa mingi na Hotel Sultani Mfuda masula mutindu ya iya kele mingi Samu na kususa kupesa na bangindu Ya vwana pia mutindu wa kumanisa bimbeni na kati ya bainsi kumina musi ya iya Sergel Blaise Makasi biza psaka yao Bankuna betu Freddy Balimbo Ya vwana pia Theodore Sapu landaka mukembu ya iya Sambu na Radio Kapi Kasingeke na kuzabisa ti bainsi ya nkaka muna nakave
Nakati ya bantumwa ya bainsi kumi na mosi ya babu vandaka kukinga, bainsi tatu mebaka kisika ve na lukutakanu yae. Ikele bainsi Tanzania, Congo Brazzaville mpe Angola. Kalaka ya kivuka yae, ntumwa ya Awepa, mpe kilandi ya ntwadisi ya kivuka yae baka kandinga. Mbuta Jean-Pierre Lola, kilandi ya kinati ndinga ya bambute ya sena insi Congo mezabisa mambu ya nkangu kekinga na bainsi ya kezunga insi Congo mpe ya ikele na mvita. Beto kesola kuvandisa kivuka ya ngemba ya tasadisa nkangu, mpe bainsi na beto samuti, nkangu kubaka kisika. Na jinaka ya ntombonsono. Bantu wa kibaka kisika na lukutakanu yae, taidika jinaka ya lukutakanu ya nene ya mbali ya tatu, ya tasalama ya ntika kilumbu ya kumi na nana, ti kilumbu ya makumi zole, ya ngonda ya kumi na zole ya mvula yae. Samla kimonisi ya insi Rwanda ya bao kifunda bonso insi ya kepesa maboko, na bimpumbuli ya kekotisa mvita na ndamu ya esi ya insi Kongo, insi na bao ikele na kusosa ngemba. Kivuka yae kevukisa bainzu ya kinzonzi ya bainzi ya mazanga ya nene, mpea ikele na inzu ya bisalu na yao awa na Kinshasa, ketu bilaka mingi mambu ya ngemba ya lukengero ya kunakisa mbote bimvuka ya demokrasi ntombosono mpe lusadisu ya bantu ya ikile na nkakarakani
mpe na meta de la politiki ya insinabeto ya umusi Blaise Makasi kimbuka ya azadu meloma na aner na kuyambula batu nkama musi na makumi tatu na zolea yao mekanga kaimena na babuloko na yao ya kele awa nabwala kimfumo kincha san katu kikuma na kati kena kumona na pema kesa nyosu yae meza banda mingi na luzaisu wa kimvuka yae kena kulendela kabainisu wa nkangu luzaisu wa basikaka na kiluma mazono mbuta Jean-Claude Katende ntodisi na yao tindulaka nyosu yae na alo alo ya Theodore Sapu mpeyandi kena kuzola kusonikila mfumu ya insi
Aner metanga bantu mingi na ntangu ya inda bankaka mema isa kusala mvula ya mvimba bantu ina bamebikaka ba uve bametinda ba uve mpe na ntwala ya bazuzi sambu bazenga diambu na bao yao ina betumelomba ti bantu ina babika bao toba tinda bao na ntwala ya bazuzi sambu bazaba inki ya kusala betoke sonikila mfumu ya insi na bilumbu kekwisa kana bao mesala kima mosive sambu betu kutana na yandi beto sobasana mabanza na ina metala ba imbi na kesala bisadi ya aner ina ba kesala ikele kubuka ba iswa mingi ya nsiku ya ngudi ya isi na beto Republi Demokratiki ya Kongo
mpekima kusima kele na luza iswa nkaka meka tono kubasika kaka na kukila yae azadome sepela mingi na mutinda inzo yae ya mbula matadi metinda na nzo masonga ya makesa na gombe kitezo ya batu kumi na kati ya nkama mosi na makumi tatu na zole yae ya kele mingi ba yae ya vwanaka na buloko ya aner ya kena balabala ntama wa vwanaka na kubokila 3Z awa na bwala kimfumu kinchasa na mutindu ya ntangumeza bana tipulupulu ya ngolo mebasika na mbanzo lumbashi nzo ya snel na kizunga katanga fwete kufetu na kifu na yao tudinaka ya kuzenga-zenga mwinda ntangu nyoso mpena kutuba ntolisi na yao kuna snel tapesa mwinda na banzo ande na rejelezo ya kena kupesa kamansa bunkete na bwala ya kimfuma kizunga katanga sabu na kutita ntabu mkila ya bimbefu ya mutina mtindu ya kena kubasikaka na nzila masa na mtindu ya imbuta frido lenkumbu melomba na nkangu ya ya mbanda lumbashi na kuboko tatafe kive na kubambula bimiobe fonsi matisnel zola kakuzenga mwinda ntangu nyoso na bandambu mingi ya mbanza na kutala bisala kubongisa ba mashini ya banakana kilima mazono mbuta frido lenkumbu na kizonzolo ya pole munanga
il était prévu normalement que nous
beto bakaka lokano ya kufiotu na kitezo ya kurang ya beto kepesa kanankangu kansi intangu ya beto melandi la mambu yonso mpe samu na kusalati beto kukuma vena kimbevu wake kuisa kananzila masa beto bongisaka mambu na mutindu ya kaka jambu ina ata fiotu na delestage beno tamona si bantu tabaka kurang bonso beto vandaka kupesa bau na bilungu ameluta beto tapesa kurang na ba machine nyonso ya rejidezo ya zola tubati transformateur ya zola tapesa kurang na ndambu ya post repariteur ya mpa ya kasa pata tina mpi kurang na kipushi mpe na somika ya ntika post ya somika beto tafuto ya kurang na ndambu ya kimilolo ya kipesa kambanza ya bunkete na mbanza lubumbashi mpe na bantu tatu na zulu ya iya
na kizunga ya Occidental jambo ba kompanyi ya insiashini ya kena kutimuna kawolo na jitrika ya itugi mingi na tekitogi ya iromu kena kukuma kakangolo bubu yai ntangukele mingi ya luyalu ya kizunga ya Occidental ya meka tono kutelimisa na kisalu mfumu wa tekitogi ya ya iromu bakena kufunda nji na kulandila ve jambo ya na mutila mefu anakana tendula Michelin tola tenga mupangi na ntangu ya Jose de Jacques Pemenga
ya tele gouverneur ya ntama ya kizunga Oriental ndeba kaka lukanu ya kutelemisa kisalu ya administrateur ya territoire ya Irumu ya ntika kilumbu ya iya ya meluta na kati ya mukanda ina Ismael Arama kezabisati Bushabu Kofkien ke kotila cooperative pour le développement ya Irumu komidi na mkufi kompani yae kezwa kambongo katuka na bashinwa kansi ya uke monisamaka na bakongole mingi Augustin Mudibantu yani vandaka mpena inzo ya administrateur ya territoire ya Irumu na kati ya mikanda da mingi gouverneur bambulaka moyo na administrateur ya territoire yai kasi andizolaka ve kuwa kompani ya bashinwa Gold Dragon Resources ya bametanga na diambu yai memonisa na bambuta ya luyalu mikanda na bau nyoso ya komonisa tibau kele na iso ya kusala kisalu kompani yai kele na kati ya Société Minière de Kilomoto sokimona munkufi ya umpe metubati bau keza bave samu na inki ntwadisi ya territoire ya Irumu ketula ntungolo mpamba ve yandizolaka mbongo mingi na kiuvu ya kususa kuzaba baza na yandi mtuandisi ya teritoria ya Irumu metubati yandi tatuba na bilumbu kekwisa bika beto zapisati mtuandisi ya teritoria ya Irumu kenwa nisaka mbala mingi ba kompani ya ba chinois yandi kefunda bau na kubasa oru na toto na yandi ya kukondwa inswa
mpe ntango sabu na beto Michelin tuwa latenga mupangi na kufutudile yange matundu miki na kisunga bandu ndubi za saka yao ntango kele mingi ya malungi ya pesa makabubie na nkangu ya iliofa na metodera mingi mfuna kukota na INSS nzo aluyalu wakena kutendena kaluzingwa mutu na nima kubaka pension ya fwana kusimbati kele mazuzi ya nzo ya INSS zibuka kasabu na mbalantete kuna na iliofa sabu na kuzaba nyoso blaze maka singe sola katia dele kwei mkuni na beto ntango nyoso ya radio ntembo kuna na iliofa
bisadi bantu ya mema nisaka bisalu na bau pe bantu ya kaka ya bakaka kisika na jinaka ina ya kupesa malongi na bantu na ina metala luzingu na bau na nima kuyambula samu na kimakulu kisalu na bau mbuta mosi ya mema nisaka kisalu na yani mpe azina na yani dike basikaka ve meza bisati ntanga kufutula bau na baiswa na bau mekuma samu na mabuta ya bampangi na bau mefuaka mpe ya pesaka mbongo na bau na INSS kimvuka ya INSS mekuisa kupesa bamvutu mpe mwinda na mambu ya metala bantu ya fwete baka mbongo ina samu na bisadi ya mema nisaka kisalu kaka na bavula yai ya bakaka mpikisika na lukutaka nuina INSS kile samu na bau kisika ya bau fwite bumba mbongo ya tasajisa bau na ntamu ya bau tanuna INSS meka ngula inzo ya bisalu samu na bantu yonso kansi mingi penza samu na bakompanyi ya kezo ya kukota na jinaka ina na ina metala lufutu ya bantu mema nisaka bisalu na bau tayantika kufuta bau na nsuka ya ngonda yai
beto tubila sabna kumanisa blaze makasi nganzi yae ya kitezo abisadi nkama tatu ya fwanake na kusala nanzo abisalu ya mbuta dolfi muzitu na ntango ni fwanaka mfuma luyalu na kutuba na bau ya melunga bubi ya bango na toku mvimba bame monaka vilu futu na bau na meso tala kikuma bafu wandilaka bubi yae mfuma luyalu na suka bubi yae na ntola nzo nandia abisalu bapulusu kangaka bau panza kabau muzo latuba mingi pe kangaka sambano na kati na bau pesika bame natabau mezabana ve blaze makasi betu kubikala zaka nangena kuzabisa kibigi Franklin Luchaka kumaka kuna
Mambu yae mesalama bubu yae nasuka na inzo ya kisalu ya mfumu wa luyalu. Bantu yae ibakaka ve ntangu ya kukuma na inzo ya bisalu ya mfumu wa luyalu. Mpamba ve, matoma tatu ya bapulusi kuisaka kupanza bau. Bisali yae, ya salaka kumosi timbuta mozito, cheza visa nzile ya bau melanda. Bau gangaka kimfuka mosi, beto kwenaka kumona po kireur, mpeyandi lombaka si bau futa beto. Tintangu yae, bau mefuta beto ve. Beto yonso ikele bantu ya majorite, kasi bau kepesa beto mpasi. Bau mebole na kuzavisa ti, bau mekatula bau na kisalu nkatu kusonga bau. Muntu ya nkaka ya vandaka kutambula meza visati, masonga vandaka ve na mutindu ya bau fwete futa bau mbongo na bau ya nsuka.
Le decompte final ya angru.
Kivuka mosi bakaka mbongo na bau ya nsuka ya bangonda sambanu. Bau mekatula beto nkatu kulanda nsiku. Mbongo kefula na kubatika na bazina na beto, kasi bau kebaka mbongo ina. Mavanga kotaka ntango ya bisadi ya ivandaka kutambula. Bapulusi meka ngabantu sambanu kati ya baina vandaka kutambula. Mpe bau keza bave, inki kisika bau menata bau. Nandambu ya inzo ya kisalu ya mfumu aluyalu, ya uvandaka mpasi na kubaka nsangu ya mfumu.
Na benu nsomeka tono kulanda bansangu na beto na njinga kikongo na radio kapi radio angemba beto metuba matondo migi kasibe fonsi matibangolo vandaka batu ya mvimba egitie sida kala na nzila mashini blizu makasi michilin tuala tenga mupangi na lutulu swa konsumu siya Afrika na mtuala kinzo nzulu
Okapi,
Okapi,
Okapi.